ඊළඟට සභාව කල් තැබීම ගරු සභානායකතුමා.
පාර්ලිමේන්තු හෙටුදේ 10:00
සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව ගරු තිලක රාජමන්ත්‍රීතුමා.
ගෞරව සභයික තලමේ දාංගම් උරුපිනරවර්களே, இந்த சபை ஒத்திவைப்பு வேலை பிரேரணை சமர்ப்பிப்பதற்கு வாய்ப்பளித்தமைக்காக முதலில் உங்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். பெருந்தோட்ட மாவட்டங்களில் கணித விஞ்ஞான பாடசாலைகளை நிறுவுதல் அல்லது தரமுயர்த்துதல். பெருந்தோட்ட பாடசாலைகள் என்ற அடையாளத்துடன் அரசாங்க பாடசாலைகள் இயங்கும் பெருந்தோட்டங்கள் கொண்ட மாவட்டங்களில் தமிழ்மொழி மூலம் உயர்தரக் கல்வியை தொடரும் மாணவர்கள் உயர்தரத்தில் கணித விஞ்ஞான கல்வியை தொடர்வதற்காக நுவரெலியா மாவட்டத்திலேயே தொடர்ந்தும் தங்கியிருக்க வேண்டிய நிலை காணப்படுகின்றது. இதனால் நுவரெலியா மாவட்டத்தின் ஒவ்வொரு வருடமும் கணித விஞ்ஞான பிரிவுகளுக்காக உயர்தர வகுப்புகளுக்காக மாணவர்களை உள்வாங்குவதில் பிரச்சினை ஏற்படுகின்றது. இதன் காரணமாக நுவரெலியா தவிர்ந்த ஏனைய பதுளை, கண்டி, ரத்தினபுரி, கேகாலை, மாத்தளை, களுத்துறை, முனராகலை, காளி, மாத்தறை போன்ற மாவட்டங்களில் குறைந்தபட்சம் ஒரு பாடசாலை எனும் தமிழ்மொழி மூலம் இயங்கக்கூடிய கல்வி பொதுத்தராதர உயர்தரத்தில் கணித விஞ்ஞான பாட விதானங்களை கொண்ட பாடசாலை ஒன்று நிறுவுவதற்கு அல்லது தரம் உயர்த்துவதற்கு கல்வி அமைச்சு துரித நடவடிக்கை ஒன்றை எடுக்க வேண்டும் என இந்த பாராளுமன்றம் பிரேரிக்கின்றது. கௌரவ சபைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, இங்கே நான் முன்வைத்திருக்கும் இந்த பிரச்சனை என்பது என்னதான் இலவச கல்வி என இந்த நாட்டில் இலவச கல்வி முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட போதும் கூட அது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு 40 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அந்த இலவச கல்வி முறைமைக்குள் உள்வாங்கப்படாமல் இருந்த பெருந்தோட்ட பாடசாலைகள் என இயங்கிய பாடசாலைகள் தற்போது கல்வி அமைச்சிற்கு கீழாக இயங்குகின்ற போதும் கூட பெருந்தோட்ட பாடசாலைகள் அலகு என்கின்ற பிளான்டேஷன் ஸ்கூல்ஸ் யூனிட் எனப்படுகின்ற ஒரு பிரிவு அங்கு இயங்கி கொண்டிருக்கிறது. அந்த அலகுக்கு கீழாக பாடசாலைகள் கண்காணிக்கப்படுகின்றன என்கின்ற ஒரு நிலைமை காணப்படுகிறது. இதன் பிரதான காரணம்தான் இந்த பாடசாலைகள் எல்லாம் கடந்த காலங்களில் பெருந்தோட்ட நிர்வாகங்களுக்கு கீழாக இருந்ததன் காரணமாக முற்றுமுழுதான அரசாங்க பாடசாலைகளுக்கு இருக்கக்கூடிய வசதி வாய்ப்புகளையோ அல்லது அதன் முறைமையோ அவை கொண்டிருக்கவில்லை. இந்த நிலையில் 1980 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு படிப்படியாக அரச பாடசாலைகளாக உள்வாங்கப்பட்ட இந்த பாடசாலைகள் அதற்கு பின்னான இந்த 40 வருட காலப்பகுதியில் பல்வேறு ஏற்றத்தாழ்வுகளுக்கு மத்தியில் முன்னேற்றங்களை பதிவு செய்திருக்கிறது. இந்த நிலையில் நான் மேலே குறிப்பிட்ட பெருந்தோட்டங்கள் செயற்படுகின்ற மாவட்டங்களில் பெருந்தோட்ட பாடசாலைகளாக அடையாளம் காணப்பட்ட பாடசாலைகளில் கடந்த 10 வருடங்களுக்கு உட்பட்ட காலப்பகுதிகளில் ஒரு கல்வி மறுமலர்ச்சி வந்திருக்கிறது என்பதை நாங்கள் இந்த உயரிய சபையிலே சொல்ல வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். இந்த மறுமலர்ச்சி தான் சாதாரண தரத்திலே கணிசமான அளவிலே வருடந்தோறும் மாணவர்கள் சித்தியெய்து உயர்தரத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். இவ்வாறு உயர்தரத்தை நோக்கி அந்த மாணவர்கள் சித்தியெய்தவர்களாக செல்லுகின்ற போது ஆரம்ப நிலையில் கலைத்துறையை, வணிகத்துறையை தெரிவு செய்தவர்கள் இப்போது படிப்படியாக அவர்களது கல்வி தகமை என்பது, தராதரம் என்பது அதிகரித்து கொண்டு செல்வதன் காரணமாக விஞ்ஞான கணித பாடங்களிலே சித்தியடைந்தவர்களாக உயர்தரத்திலே விஞ்ஞான கணித பாடங்களை தொடர்வதற்கு, அந்த துறையை தெரிவு செய்வதற்கு அவர்கள் ஆவல் கொண்டிருந்த போதும் கூட பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் இந்த விஞ்ஞான கணித பாடசாலைகள் வாய்ப்புகள் இல்லாதன் காரணமாக அந்த வாய்ப்பு இழக்கப்படுகிறது. குறிப்பாக சில மாவட்டங்களை பொறுத்தவரைக்கும் உயர்தரத்தில் கலைப்பிரிவை கற்பதற்கு கூட அவர்களுக்கு தமிழ் மொழியில் வாய்ப்பு இல்லை. இதை தெளிவாக நான் இந்த சபையில் எடுத்துரைக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது. உதாரணமாக களுத்துறை மாவட்டத்தில் மத்துகம என்கின்ற இடத்தை மையப்படுத்திய 34 தோட்டங்களை கொண்ட அந்த பாடசாலை பிரதேசம் இருக்கிறது. அங்கே அந்த மாணவர்கள் அந்த மாவட்டத்தில் உயர்தரத்தில் கல்வி கற்பதற்கு கலைத்துறையை தெரிவு செய்வதற்கு கூட ஒரு பாடசாலை இல்லாத நிலையில் களுத்துறை மாவட்டத்திலிருந்து கொழும்பு மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய நுகேகுடை தமிழ் மகாவித்யாலயத்திற்கோ அல்லது கொழும்பில் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ரத்மலான இந்து கல்லூரிக்கோ தான் அவர்கள் கலைத்துறை பாடத்திற்கு கூட வர வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் ஒன்று இருக்கிறது. இது மிகவும் இக்கட்டான நிலைமை. எனவே அங்கே களுத்துறையில் குறைந்தபட்சம் உயர்தரத்தில் கலைத்துறையானும் ஆரம்பிப்பதற்கான வசதி வாய்ப்புகள் செய்யக்கூடிய வகையில் ஒரு பாடசாலையை அபிவிருத்தி செய்ய வேண்டிய தேவைப்பாடு இருக்கிறது. இதற்கு அப்பால் குறிப்பாக ரத்தினபுரி மாவட்டத்தில் ரக்வான பலாங்கொட ஆகிய இரண்டு பாடசாலைகளையும், ரக்வான சென்ட் ஜோன்ஸ் பாடசாலையும் பரியோபான் பாடசாலையும், பலாங்கொட கனகநாயகம் பாடசாலையையும் விஞ்ஞானதர பாடசாலையாக தரமுயர்த்துவதற்கு ஏற்கனவே ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட போதும் கூட அது இன்னும் நிறைவேற்றப்படாததன் காரணமாக இவர்கள் அனைவரும் இந்த மாவட்டத்திலிருந்து சாதாரண தரத்தில் திறமையான சித்தி பெறுகின்ற மாணவர்கள் உயர்தரத்தில் விஞ்ஞான கல்வியை அல்லது கணித கல்வியை தொடர்வதற்காக நுவரெலியாவிற்கு வர வேண்டிய தேவை அவர்களுக்கு இருக்கிறது. அதே நிகழ்வு பதுளையிலும் இருக்கிறது. பதுளையில் பண்டாரவல பசர பதுல்ல மகளிர் கல்லூரி, சரஸ்வதி கல்லூரி, தேசிய கல்லூரி, அதேபோல் அப்புத்தலை தமிழ் வித்யாலயம் போன்ற பாடசாலைகளில் விஞ்ஞான தரத்தை விஞ்ஞான கல்வியை தொடர்வதற்கான அனுமதி வழங்கப்பட்ட போதும் அது அவ்வாறு அங்கே இடம்பெறாதன் காரணமாக பண்டாரவளை மத்திய கல்லூரி தவிர்ந்த ஏனைய பாடசாலைகளில் அதனை முறையாக முன்னெடுப்பதற்குள்ள சிக்கல் காரணமாக அவர்களும் நுவரெலியாவை நோக்கி வருகிறார்கள். இப்போது இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை மாத்தலையும் இதே நிலைமை காணப்படுகிறது. கேகாலையிலும் இதே நிலைமை காணப்படுகிறது. கேகாலையில் எட்டியாந்துட்ட சென்ட் மேரிஸ், தரணியகல கதிரேசன் வித்யாலயம் போன்றவைகள் விஞ்ஞான தர பாடசாலைகளாக தரமுயர்த்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்ட போதும் அது நடைமுறைக்கு வராததன் காரணமாக நுவரெலியா மாவட்டத்தை நோக்கி அவர்கள் வருகிறார்கள். சிக்கல் என்னவென்றால் நுவரெலியா மாவட்டத்திற்கு இவ்வாறு அயல் மாவட்டங்களிலிருந்து மாணவர்கள் அதிகமாக வருகின்ற போது விஞ்ஞான பாடசாலைகள் இருக்கக்கூடிய நுவரெலியா மாவட்ட பாடசாலைகளின் மாணவர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க இருக்கின்ற அதே ஆசிரியர்களை ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வகுப்புகளுக்கு பயன்படுத்த வேண்டிய நிலைமை வருகின்ற போது அங்கே ஆசிரியர் பிரச்சனையும் வருகிறது. மாணவர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கின்ற போது கட்டடங்களின் பிரச்சனைகளையும் வருகிறது. எனவே வெளி மாவட்ட மாணவர்கள் அங்கே வருவதன் காரணமாக உண்மையிலே எங்களது சகோதர மாணவர்களாக நாங்கள் அவர்களை உள்வாங்கிக் கொள்வதற்கு நாங்கள் இணங்கிக் கொள்கின்ற போதும் பௌதீக வளங்களும் ஆசிரிய பற்றாக்குறையும் அங்கே புதுவிதமான பிரச்சனைகளை உருவாக்கி விடுகிறது. எனவே இதனை நிவர்த்திப்பதற்கு நாங்கள் ஆங்காங்கே அந்தந்த மாவட்டங்களில் குறைந்தபட்சம் ஒரு பாடசாலை எனும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பாடசாலையாக விஞ்ஞான தரத்துடன் அமைக்கின்ற பட்சத்தில் அந்தந்த மாவட்டத்திலேயே அந்தந்த மாணவர்கள் உயர்தரத்தில் சித்தி பெற்றவுடன் விஞ்ஞான கணித பிரிவுகளை கற்கக்கூடியதாக ஒரு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் எனது கோரிக்கையாக இருக்கிறது. இது இந்த கோரிக்கை ஏற்கனவே முன்வைக்கப்பட்டு கல்வி அமைச்சு ஏற்றுக்கொண்டு 25 பாடசாலைகளை விஞ்ஞான தர பாடசாலைகளாக கணித விஞ்ஞான பாடங்கள் கற்கக்கூடியதாக நடைமுறைப்படுத்துவதாக உறுதியளித்த போதும் நடைமுறைக்கு வராதன் காரணமாக நுவரெலியா மாவட்டத்தை நோக்கி ஒவ்வொரு வருடமும் சாதாரண தரம் முடித்ததன் பின்னர் உயர்தரத்திற்காக கணித விஞ்ஞான பாடங்களை கற்பதற்காக அங்கே மாணவர்கள் சேர்வதற்கான ஆர்வம் காட்டுகிறார்கள். அது உண்மையிலே அவர்களுக்கான தேவைப்பாடு. ஆனால் இந்த நிலைமையை கருத்தில் கொண்டு நுவரெலியா மாவட்டத்தில் இந்த வாய்ப்பு அந்த பெருந்தோட்ட பகுதி சார்ந்த ஏனைய மாவட்டங்களுக்கு மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படுவதன் காரணமாக இதனை மறைமுகமாக பயன்படுத்துகின்ற வேறு வசதி படைத்த வேறு பெருந்தோட்ட மாணவர்கள் அல்லாத வேறு வசதி கொண்டவர்கள் நுவரெலியா மாவட்டத்தில் கிடைக்கக்கூடிய பல்கலைக்கழக அனுமதிக்கான குறைந்தபட்ச புள்ளிகளின் ஊடாக பல்கலைக்கழக வாய்ப்பை பெற்றுக்கொள்வதற்காக வெளி மாவட்டங்களிலிருந்து நுவரெலியா மாவட்டத்தில் வந்து கல்வி கற்பதாக விண்ணப்பித்து குறைந்த புள்ளிகளுடன் பல்கலைக்கழகம் செல்வதற்கான அனுமதியை பெற்றுக்கொள்வதற்கான முயற்சி கடந்த காலங்களில் நிகழ்ந்து அது அடையாளம் காணப்பட்டு அந்த பிரச்சினை பூதாகரமான பிரச்சனையாக மாறியது. உதாரணமாக நாங்கள் சொல்ல வேண்டும், கிராண்ட் ஹோட்டலிலே அறையெடுத்து தங்கி பரீட்சை எழுதி நுவரெலியா மாவட்ட புள்ளியை பெற்ற கொழும்பு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மாணவர்களும் அடையாளம் காணப்பட்டார்கள். இது பாரிய பிரச்சனை. எனவே ஒரு தீர்மானம் நுவரெலியா மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு கூட்டத்தில் எடுக்க வேண்டி நேர்ந்தது. வெளி மாவட்ட மாணவர்களை நுவரெலியா மாவட்ட பாடசாலைகளுக்கு உள்வாங்குவது இல்லை. இவ்வாறான ஓரிரு சம்பவங்கள் காரணமாக அத்தகைய பொது தீர்மானம் ஒன்று எடுக்கின்ற பட்சத்தில் அயல் மாவட்டங்களான பெருந்தோட்ட பாடசாலைகளில் இருக்கக்கூடிய மாவட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய எமது மாணவர்கள் பாதிப்புக்குள்ளாகிற நிலைமை இருப்பதன் காரணமாக நாங்கள் ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறோம். இந்த நாங்கள் அடையாளம் காட்டுகின்ற ஏனைய மாவட்டங்களில் மிகவும் துரிதமாக குறைந்தபட்சம் ஒரு பாடசாலையேனும் கணித விஞ்ஞான பாடங்கள் கற்கக்கூடிய பாடசாலைகளாக அபிவிருத்தி செய்வதற்கு நிதி ஒதுக்கீடுகளையும் வள ஒதுக்கீடுகளையும் ஆளணி ஒதுக்கீடுகளையும் கல்வி அமைச்சு முன்னின்று செயற்படுத்த முன்வர வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கை முன்வைக்கின்ற அதே சந்தர்ப்பத்திலே அண்மை காலமாக இந்த பெருந்தோட்ட பாடசாலைகளுடன் இணைந்ததாக மிக முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது. ஆசிரிய உதவியாளர்களின் சம்பள பிரச்சனை. 2014 இவர்களுக்கு ஆசிரிய உதவியாளர்கள் என நியமனம் வழங்கப்பட்டு அதற்கு பின்னர் இவர்கள் ஆசிரியர் பயிற்சி பெறுவதற்காக பல்வேறு ஆசிரியர் பயிற்சி கல்லூரிக்கு அனுப்பப்பட்டார்கள். இப்போது அந்த ஆசிரிய மாணவர்கள் அல்லது ஆசிரிய உதவியாளர்கள் பயிற்சியை நிறைவு கொடுத்திருக்கின்ற பட்சத்தில் அவர்களை உரிய ஆசிரியர் தரத்தில் சேர்த்து கொள்வது, உரிய சம்பள நிர்ணயத்தை பெற்றுக் கொடுப்பது சம்பந்தமாக பல்வேறு சிக்கல்கள் நிலவுகின்றன. இது தொடர்பாக நான் அமைச்சரிடம் பல தடவை பேசியிருக்கிறேன். அமைச்சரின் கலந்தாய்வு கூட்டத்திலே கலந்து கொண்டு பல தடவை பேசியிருக்கிறேன். அப்போது கிடைக்கப்பட்ட செய்திதான் சப்ரகமுக மாகாணத்தில் அவர்களை முறையாக உள்வாங்கி உரிய தரத்தில் உள்வாங்கி உரிய சம்பளமும் பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்ட பட்சத்தில் மத்திய உவா மாகாணங்களில் அது அவ்வாறு இடம்பெறாமல் பழைய நிலையிலேயே 6000 ரூபாய் சம்பளத்திற்கு உள்வாங்கப்பட்டவர்கள், நாங்கள் அமைச்சருடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி 10000 அதனை உயர்த்தி கொடுத்தோம், அந்த 10000 சம்பளத்தோடு தொடர்ச்சியாக சேவையாற்றிக் கொள்வோர் கொண்டிருப்பவர்களாக இருக்கிறார்கள். எனவே அவர்களது பிரச்சனையும் நாங்கள் கவனிக்க வேண்டியிருக்கிறது. இந்த நிலையில்தான் கடந்த மாதம் ஜனாதிபதி அவர்கள் ஊவா மாகாணத்துக்கு சென்று அப்புத்தலையில் ஒரு பாடசாலையை திறந்து வைத்த சந்தர்ப்பத்தில் ஊவா மாகாண கல்வி அமைச்சர் இந்த கோரிக்கையை ஜனாதிபதியிடம் முன்வைத்து தீர்த்து வைப்பதாக ஊவா மாகாணத்தில் நியமனம் பெற்றவர்களுக்கு சொல்லியிருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் அவரின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க ஊவா மாகாண முதலமைச்சர் ஜனாதிபதியின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் ஒரு கடிதத்தை எழுதியிருக்கிறார். அந்த கடிதம் என் வசம் இருக்கிறது. இந்த கடிதம் எந்த வகையில் ஏற்புடையதாக இருக்கின்றது என கல்வி அமைச்சர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காக நான் இந்த உயரிய சபையிலே சமர்ப்பிக்கின்றேன். இந்த கடிதம் இவ்வாறு தான் சொல்கிறது. த டீச்சர் அசிஸ்டன்ட் ஹாவ் கம்ப்ளீட்டட் டிகிரி கோர்ஸ் அண்ட் ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் த லாஸ்ட் 2 இயர்ஸ் ஃபார் த டிகிரி டு வெரிஃபை டு ரிலேட்டட் டு திஸ் ஊவா ப்ராவின்சியல் ரோட் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் தமிழ் எஜுகேஷன் ஒன் மினிஸ்டர் செந்தில் தொண்டமான் ஹேஸ் சப்மிட்டட் ரிக்வஸ்ட் டு த பிரசிடென்ட். His Excellency Maitripala Sirisena has instructed me to speed up the process. Presently, these teacher assistants are facing huge difficulties in getting appointment to grade 3-1 of the teacher services. I kindly request you to take necessary step to verify their degree at the earliest. இப்படி அதாவது அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய பட்டத்தை உறுதிப்படுத்துமாறு கோரி பரீட்சை ஆணையாளர் டைரக்டர் ஜெனரல் எக்ஸாமினேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா பிளவத்த பத்திரம் உள்ள அவர்கள் பட்டம் ஒன்றை பெற்றிருக்கிறார்கள். அந்த பட்டம் பெற்றதை உறுதிப்படுத்துமாறு பரீட்சை ஆணையருக்கு வேண்டுகோள் விடுக்கும் கடிதத்தை ஊவா மாகாண முதலமைச்சர் எழுதியிருக்கிறார். அத்தகைய கடிதம் ஒன்றை எழுதச் சொல்லி கல்வி அமைச்சர் ஊவா மாகாண தமிழ் கல்வி அமைச்சர் செந்தில் தொண்டமான் வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கிறார் ஜனாதிபதியிடம். ஜனாதிபதியின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் இந்த கடிதம் எழுதப்பட்டதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அங்கே இருக்கின்ற பிரச்சினை பயிற்சி முடிவுற்ற பயிற்சியை முடித்து கொண்ட ஆசிரிய உதவியாளர்களுக்கு அந்த பயிற்சி சான்றிதழ் கிடைக்க பெற்றும் அது கல்வி திணைக்களத்துக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டும் அவர்களுக்கு உரிய சம்பளமும் உரிய ஆசிரியர் சேவை தரமும் வழங்கப்படவில்லை என்பதுதான். ஆனால் இந்த கடிதத்தை பார்க்கும்போது பெரும் நகைச்சுவையாக இருக்கிறது. பரீட்சையாளரிடம் முதலமைச்சர் ஊவா மாகாண முதலமைச்சர் கேட்கிறார் அவர்கள் பெற்றிருக்கக்கூடிய பட்டத்தை உறுதிப்படுத்தி தருமாறு பரீட்சை ஆணையாளரிடம். இந்த கடிதத்துக்கும் அந்த ஆசிரியர் உதவியாளர்கள் எதிர்நோக்கியிருக்கக்கூடிய பிரச்சனையும் வேறுபட்டதாக இருக்கிறது. இந்த கடிதத்தை எங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. எனவே ஏற்கனவே கலந்தாய்வு கூட்டத்திலே அமைச்சர்களுடன் நான் கலந்துரையாடி இருக்கிற இந்த ஆசிரிய உதவியாளர்கள் சம்பள விவரம் சம்பந்தமாக அது தொடர்பாக ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய பிரச்சனையை கல்வி அமைச்சர் நன்றாக புரிந்து கொண்டு மத்திய அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்பட்ட இந்த வேலைவாய்ப்பு எல்லா மாகாணங்களுக்கும் பகிரப்பட்ட போது ஒவ்வொரு மாகாணமும் ஒவ்வொரு விதமான தீர்மானத்தை எடுத்திருக்கின்றன. சப்ரகமுக மாகாணத்தில் உண்மையிலே அவர்கள் முறையாக உள்வாங்கப்பட்ட போதும் ஊவா மத்திய மாகாணங்களில் அவர்கள் முறையாக உள்வாங்கப்படாததன் காரணமாக அவர்கள் அந்த உரிய தரத்திற்கு சேர்க்கப்படாமலும் உரிய சம்பளம் பெறாமலும் இருக்கின்றார்கள் என்கின்ற விவரம் தெரிந்து கல்வி அமைச்சர் அதற்கான உடன்பாட்டை தெரிவித்தால் ஒரு முறையான அமைச்சரவை பத்திரத்தை மீளவும் சமர்ப்பித்து இவ்வாறு இந்த ஆசிரிய உதவியாளர்களாக நியமனம் பெற்ற அத்தனை பேருக்கும் ஒரே அடியான ஒரு தீர்மானத்தை பெற்றுக் கொடுக்கின்ற நடவடிக்கையை அடுத்த அமைச்சரவை பத்திரத்தின் ஊடாக பெற்றுக் கொடுப்பதாக என்னிடம் உறுதியளித்திருக்கிறார். அப்படி ஒரு நிலைமை இருக்கும்போது ஊவா மாகாணத்தில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய இந்த நகைச்சுவை கடிதம் சம்பந்தமாக கல்வி அமைச்சு உரிய பதிலை பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கை வைப்பதோடு நான் எனது பிரேரணையில் முன்வைத்தவாறு எல்லா மாவட்ட பெருந்தோட்ட மாவட்ட பாடசாலைகளை அடையாளம் கண்டு இந்த நுவரெலியா மாவட்டத்தை நோக்கி அந்த மாணவர்கள் வருவதனால் ஏற்படக்கூடிய சிக்கல்களையும் புரிந்து கொண்டு அந்தந்த மாவட்டங்களில் பெருந்தோட்ட மாவட்டங்களாக அடையாளம் காணப்பட்ட மாவட்டங்களில் உயர்தரத்தில் கணித விஞ்ஞான பாடங்களை கற்கக்கூடியதான குறைந்தபட்சம் ஒரு பாடசாலையேனும் அபிவிருத்தி செய்ய வேண்டிய பொறுப்பினை தார்மீக கடமையை கல்வி அமைச்சு ஏற்றுக்கொண்டு செயற்பட வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கையை முன்வைக்கிறேன். கண்டி மாவட்டத்தை எடுத்து வைத்தால் கூட ரஜவல தமிழ் வித்யாலயம் தேசிய பாடசாலையாக இருக்கின்ற போதும் கூட அங்கே முறையாக அந்த கணித விஞ்ஞான பாடசாலைகள் பாடங்கள் இயங்குவதில்லை என்கின்ற குற்றச்சாட்டு இருக்கிறது. பேராதனிய இந்து கல்லூரியில் ஏற்கனவே 3 மாணவர்கள் விஞ்ஞான பிரிவுக்கு சேர்ந்து ஆசிரியர் இருந்த போதும் கூட மாணவர்கள் குறைவாக இருக்கிறார்கள் என்ற காரணத்திற்காக அங்கே இருந்த விஞ்ஞான பாடத்திற்குரிய ஆசிரியர்கள் வேறு பெரிய பாடசாலைகளுக்கு மாற்றப்பட்டு அங்கே விஞ்ஞானத்துறையே இல்லாமலாக்கப்பட்டிருக்கு. எனவே இத்தகைய நிலையில் நாங்கள் எதிர்கொள்ளுகின்ற கல்வியில் திட்டமிடப்பட்டே புறக்கணிக்கப்பட்ட இந்த சமூகம் இப்போது மேலெழுந்து வந்து கணித விஞ்ஞான துறைகளில் தங்களது கல்வியை தொடர்வதற்கான வாய்ப்புகளை தாங்களாக கஷ்டப்பட்டு முன்வந்து அதனை நிறைவேற்றிக் கொள்ளக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கிடைக்கின்ற சந்தத்தில் அரசாங்கம் என்கின்ற வகையில் பொறுப்பாக அத்தகைய பாடசாலைகளை அபிவிருத்தி செய்து அவர்களுக்கு உதவ வேண்டுமே தவிர இருக்கின்ற கிடைக்கக்கூடிய வளங்களையும் இல்லாமலாக்கி பாடசாலைகளில் இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்களை மாற்றியமைத்து இந்த வேலையை செய்ய முடியாது என்கின்ற அடிப்படையில் ஒவ்வொரு மாவட்டங்கள் தோறும் குறைந்தபட்சம் ஒரு பாடசாலையை விஞ்ஞான கணித பாடங்களை கற்பதற்கான உயர்தரத்தில் கற்பதற்கான பாடசாலைகளை தரம் உயர்த்துவதற்கோ அல்லது புதிதாக உருவாக்குவதற்கோ அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
ஸ்துதி. யோஜனா விஸ்திர கிரீமகரு எல்குமார் மன்றித்துமா.
கௌரவ சபைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, இன்றைய சபை ஒத்திவைப்பு வேலை பிரேரணையை என் சக உறுப்பினர் திலகராஜ் அவர்களால் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த பிரேரணையை முன்மொழிந்து வழிமொழிந்து என்னுடைய கருத்துக்களை முன்வைக்கலாம் என நினைக்கின்றேன். குறிப்பாக பெருந்தோட்ட பிரதேசங்களை மையப்படுத்தி அந்த பிரதேசங்களிலான மாணவர்களுக்கு உயர்தரத்தில் கணித விஞ்ஞான அந்த பாடப்பரப்புகளை கற்பதற்கான கல்லூரிகள் பாடசாலைகள் கட்டியெழுப்பப்பட வேண்டும் என்ற இந்த பிரேரணை காலத்தின் ஒரு தேவையாக இருக்கின்றது. ஆனால் இந்த இடத்திலே நான் ஞாபகப்படுத்த வேண்டும், இந்த எங்களுடைய நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஏற்படுத்தப்பட்டு அதிலே கல்வி இராஜாங்க அமைச்சராக எங்களுடைய ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் செயற்படுகின்ற போது இந்த மலையக பெருந்தோட்டங்களை மையப்படுத்தி உயர்தரத்திலே கணித விஞ்ஞான கற்றல் தொடர்பாக இருந்த இந்த சூழ்நிலையின் கீழ் அவரினால் முன்மொழியப்பட்டு மலையகத்தினுடைய இந்த பெருந்தோட்ட மாணவர்கள் இருக்கக்கூடிய பிரதேசங்களில் 25 பாடசாலைகள் தெரிவு செய்து கணித விஞ்ஞான பாடசாலைகளாக தரம் உயர்த்துவதற்குரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது. அவை ஒரு வகையிலே இந்த பிரேரணையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி கொள்கை அளவிலே கல்வி அமைச்சானது ஏற்றுக்கொண்டு அதிலே ஒரு ஆரம்பத்தை ஏற்படுத்தி இருந்தாலும் கூட இன்று மீண்டும் இத்தகைய ஒரு பிரேரணையை கொண்டு வந்த இருப்பதற்கான காரணம் அந்த ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஒரு செயலிழந்த நிலையில் காணப்படுவதனையே வந்து எடுத்துக்காட்டுவதாக இருக்கின்றது. அவே 25 பாடசாலைகளை இந்த பெருந்தோட்ட பிரதேசங்களில் தெரிவு செய்து அவற்றிற்கு கணித விஞ்ஞான இந்த பாடப்பரப்புகளை மேற்கொள்வதற்கு அவசியமான வளங்களை பெற்றுக் கொடுத்து குறிப்பாக அவற்றுக்கு 10 மில்லியன் பெறுமதியான அந்த வளங்கள் பெற்று கொடுக்கப்பட்டு ஆயத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டாலும் கூட அவை கொள்கை அடிப்படையிலே முழு முயற்சியோடு இந்த பாடசாலைகள் உருவாக்கி நடத்தப்பட வேண்டும் என்ற செயற்பாடு முழுமையாக முன்னெடுக்கப்படாது, ஒரு பெயரளவிலானதாக மட்டுமே அவை நடைபெற்றதாக இருக்கின்றது. குறிப்பாக எங்களுக்கு தெரியும், இந்த பெருந்தோட்ட பகுதிகளை நாங்கள் எடுக்கின்ற போது நுவரெலியா பகுதியிலே இருக்கக்கூடிய குறிப்பிட்ட பாடசாலைகளில் கணித விஞ்ஞான கற்கைகளினுடைய பெறுபேறுகள் சிறப்பாக இருக்கின்றமையும் அந்த கற்றல் தரம் உயர்வாக காணப்படுகின்றமையும் அதனை அன்றி சூழ இருக்கக்கூடிய ரத்தினபுரி மாவட்டமாக இருக்கலாம், கேகல்லை மாவட்டமாக இருக்கலாம், கண்டி மாத்தளை மாவட்டங்களாக இருக்கலாம், இவற்றிலே குறிப்பிட்ட மாவட்டங்களில் கணித விஞ்ஞான கற்பதற்கான பாடசாலைகளே இல்லை. ஏனைய கண்டி மாவட்டத்திலே பாடசாலைகள் இருந்தாலும் கூட அவற்றினது தரங்கள் மிக மோசமான நிலையில் இருப்பதனால் இந்த எல்லா பகுதிகளில் உள்ள மாணவர்களும் படையெடுத்து நுவரெலியை நோக்கி செல்கின்ற ஒரு நிலைமைதான் என்னுடைய சக உறுப்பினரால் எடுத்து காட்டப்பட்டது. ஆனாலும் கடந்து வந்த 4.5 வருட காலத்தினுள் ஒரு ஆரம்ப முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டாலும் அதனை தொடர்ந்து உறுதியாக நின்று அந்த நிலைமையை உருவாக்குவதற்குரிய நடவடிக்கையை கல்வி அமைச்சு மேற்கொள்ளவில்லை என்பதனை இந்த இடத்திலே சுட்டிக்காட்ட வேண்டி இருக்கின்றது. ஆகவே ஏற்கனவே திலகராஜ் உரையாற்றுகின்ற போது அவருடைய உரையிலே குறிப்பிட்டது போல இன்று மலையகத்திலே ஒரு கல்வியிலே மறுமலர்ச்சி ஏற்பட்டு விஞ்ஞான கணித ரீதியான கற்கைகளை நோக்கி மாணவர்கள் நகர்ந்து வருகின்ற ஒரு நிலைமை காணப்படுகின்றது. அவே அதிலே அந்த மாணவர்களுக்கு தேவையான மிக முக்கியமாக அவர்களுக்கான வளங்கள், அதே போல ஆளணி வளம் மிக முக்கியமாக ஆசிரியர்கள். இந்த ஆசிரிய பற்றாக்குறை பாரிய ஒரு சிக்கலான, பாரிய ஒரு சவாலான பிரச்சனையாக காணப்படுகின்றது. குறிப்பாக கண்டியிலே பேராதனைய இந்து கல்லூரி ஒரு வன்னேபி பாடசாலை அல்லது விஞ்ஞான கணித பாடசாலையாக இருந்தாலும் கூட அங்கே அந்த ஆசிரிய பற்றாக்குறையானது அந்த நில அந்த பாடசாலையை தரம் குறைக்க வேண்டிய நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. அதே போல புசல்லாவ சரஸ்வதி தமிழ் மகாவித்யாலயத்திலே அதிலே விஞ்ஞான கற்கைகள் இருந்தாலும் கூட அரை குறையாக, அங்கே ஆசிரியர்கள் இல்லாத
அரை குறையாக
நடைபெறுவதாக காணப்படுகின்றது. அதே நிலைமைதான் ரஜவல இந்து தேசிய கல்லூரியை நாங்கள் எடுக்கின்ற போதும் அங்கேயும் அதே நிலைமைதான் காணப்படுகின்றது. அவே கடந்த ஒரு 10 வருட காலத்தை நாங்கள் திரும்பி பார்க்கின்ற போது தொடர்ச்சியாக எங்களுக்கு கிடைக்கின்ற விடை ஒன்றாக இருக்கின்றது. எந்த ஆண்டில் எடுத்தாலும் குறிப்பிட்ட விஞ்ஞானி பகுதி, கணித பகுதி சார்ந்த அந்த பாடப்பரப்புகளுக்கான ஆசிரியர்கள் இல்லை என்பது தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்படுகின்ற, தொடர்ந்து இருக்கின்ற பிரச்சனை. அவை கல்வி அமைச்சாக இதற்கு ஆக்கப்பூர்வமான ஒரு நடவடிக்கை எடுத்து திட்டமிட்ட அடிப்படையிலே பெருந்தோட்ட பகுதிகளிலான இந்த மாணவர்களுக்குரிய அந்த வசதியை ஏற்படுத்துவதற்குரிய நடவடிக்கையை சரியான முறையிலே மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய வலியுறுத்தலாக காணப்படுகின்றது. அதே போல மேல் மாகாணத்தினுடைய இந்த கழுத்தறை மதுகம பகுதியிலே இருக்கக்கூடிய மாணவருக்கு உயர்தரம் கற்பதற்கான ஒரு பாடசாலை இல்லாத நிலைமை இருந்தது இந்த தலைநகருக்கு அண்மையிலே என்பது ஒரு ஆச்சரியப்படக்கூடிய ஒன்று. ஆனாலும் கூட இன்று கௌரவ அமைச்சர் மனோகணேசன் அவர்களினுடைய ஈடுபாட்டின் காரணமாக அங்கே அத்தகைய ஒரு பாடசாலை ஏற்படுத்துவதற்குரிய ஆரம்ப நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றதையும் இந்த இடத்திலே நான் வந்து ஞாபகப்படுத்த வேண்டும். அதே போல நாங்கள் எடுப்போமாக இருந்தால் இந்த புதிய கல்வி திட்டத்தின் கீழ் சகல, அதாவது மொழி ரீதியாகவோ அல்லது இன ரீதியாகவோ மையப்படுத்தி பாடசாலைகளை ஏற்படுத்துவது இல்லை என்ற ஒரு கூற்றை முன்வைத்து கொண்டு செல்லுகின்ற நிலைமை இருக்கின்றது. வரவேற்கத்தக்கது, அது சமத்துவத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு. ஆனால் அதற்கு முதல் தற்போது இருக்கக்கூடிய இத்தகைய பாடசாலைகளிலே அந்த சமத்துவ நிலையை ஏற்படுத்த வேண்டும். தற்போது இருக்கக்கூடிய மும்மொழிகளிலுமே, தமிழ் மொழியில், சிங்கள மொழியில், ஆங்கில மொழியில் கற்கைகள் நடைபெறுகின்ற பாடசாலைகளிலே இந்த சமத்துவ நிலையை ஏற்படுத்தி அதனை முன்மாதிரியாக காட்டினால்தான் நாங்கள் தொடர்ந்து வருகின்ற காலங்களிலே இவ்வாறு குறிப்பிடக்கூடிய இந்த நிலைமையை ஏற்படுத்த முடியும். ஆனால் தற்போது இருக்கின்ற பாடசாலைகளில் இந்த மும்மொழி பாடசாலைகள் இருந்தாலும் அங்கே அவற்றுக்கிடையிலே நாங்கள் ஒரு இடைவெளியை காணுகின்றோம், அவற்றுக்கிடையிலே ஒரு சமமின்மையை நாங்கள் காணுகின்றோம், அவற்றுக்கிடையிலே அந்த மாணவர்களிடையிலே பாகுபாட்டை ஏற்படுத்துவதை காணுகின்றோம். இவ்வாறான ஒரு நிலை இருக்கத்தக்கதாக இவ்வாறு ஒரு கொள்கையை புகுத்த முயற்சிப்பது பொருத்தமற்றது. அவை அதனால் இருக்க பாடசாலைகளை அத்தகைய அந்த சமத்துவ நிலை கட்டியெழுப்பப்பட வேண்டும் என்பதையும் இந்த இடத்திலே ஞாபகப்படுத்த வேண்டியிருக்கின்றது. இறுதியாக மலையக மாணவர்களினுடைய கணித விஞ்ஞான
கற்கை
அந்த அடிப்படை ஒரு கொள்கை ரீதியாக கல்வி அமைச்சு இந்த அரசு செயற்பட வேண்டும் என கேட்டு விடைபெறுகின்றேன். நன்றி.
பூமி ஸ்தூதி. இலங்கட கரு நிகால் கலப்பத்தி மாந்திரித்துமா வினாடி பகக்காலத்தியமா
மூலாசனே மந்திரித்துமையனி பார்லிமேந்து மந்திரி கரு எம் திலகராஜா மெத்துமா விசின் கினேலத மே யோஜனாவ மம இத்தாமத்ம வாக்கியமக்கின் யுத்துவ மே யோஜனாவட்ட மகே சா அப்பே பக்ஷே கெமத்த சா குத்தவேதி பாவே பலகர்ணவா மம கனகாட்டுவினவா மங்கிதன் எத்துமட்ட எத்தும பார்லிமேந்துவட்ட என்ன புழுவாங்குன்னே மேவத்தா வென்னோன்னு சமஹார விழாவில் திலகராஜ மந்துமா வகை கெனெக் மதுகரே இந்தெல்லாம் விஸ்வவித்யாலத்தை கேப்பு கெனெக் மொதல் உதாரணே மாஹித்தனாட்டியட்டு ஓஹு மீட்ட இஸ்தர்லா பார்லிமேந்துவட்ட ஆவணம் மா விஸ்வாசகர்ணவ சீயட சீயாக்கும் ஓஹு மே யோஜனா மீட்டு இஸ்தர்லா கேனோ கியலா திம் பகுவிழாஹர் எதுமா பார்லிமேந்துவட்ட பலவீனவத்தாட்ட அவில்லா மே யோஜனாவ கெனேம சம்பந்தே மா விசேஷம் எதுமட்ட குத்தவேதி பாய பலகர்ணவா இளையராஜ மந்துமா மே பிரஸ் மே கட்லுவ சம்பந்தேங் மம ஜனதா பெருமுன்னே பார்லிமேந்து மந்திரிவரே விதியட்டு திதாஸ் ஹத்தரே தத் ஏஹாயந்தில தமாய் மே சம்பந்தேங் கதாகரே விசேஷம் අපේ රටේ වතුකරේ සහ දිස්ත්‍රික්ක ගණනාවක මේ දෙමළ මාධ්‍ය මුස්ලිම් දරුවෝ සහ දෙමළ දරුවෝ විවිධාකාර ප්‍රමාණයෙන් පැතිරලා ඉන්නවා. නමුත් මේ දරුවන්ට ඉගෙන ගන්න මන් දන්න විදියට ලංකාවේම තිබුණේ උතුරු නැගෙන හැරුණයන් පස්සේදී අනුකුත් ප්‍රදේශවල දෙමළ මාධ්‍ය දරුවන්ට උසස් පෙළ ගණිතය සහ විද්‍යාව හදාරන්න ලංකාවේම තිබුණේ මං හිතන හැටියට පාසල් දෙකක් හෝ තුනක්. වෙන කිසිම තැනක මාතර, ගාල්ල, හම්බන්තොට, කළුතර, පුත්තලම, ඊට පස්සේදී කුරුණෑගල, කෑගල්ල, නුවර මේ කිසිම තැනක කිසිම පාසලක් තිබුණ නැහැ දෙමළ මාධ්‍යයෙන් උසස් පෙළ විද්‍යාගණිත විෂය ධාරාවෙන් ඉගෙන ගන්න. අපි දිගින් දිගටම තර කරා මේ දෙමළ මන්ත්‍රීවරු 47 ඉඳලම මේ දක්වාම ඒ දෙමළ අහිංසක දූදරුව නියෝජනය කරලා මේ පාර්ලිමේන්තුට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරු ඒත් කරපු දේ ඒ වකවානුවේම රාජමන්ත්‍රී කාලේ පවා ඇවිල්ලා ඉන්නවා. නමුත් මේ කිසිම කෙනෙකුට බැරි වුණා 2006 වසර වෙනකම්ම මේ දෙමළ සහ මුස්ලිම් දරුවෝ ඉන්න ඒ ප්‍රදේශවල දෙමළ මාධ්‍යයෙන් උසස් පෙළ කරගෙන යන්න ගණිතය සහ විද්‍යාවෂය ධාරාවෙන් ඒ දරුවන්ට අවස්ථාවක් සලසලා දෙන්න ඒ අය නියෝජනය කරපු ඒ ආණ්ඩු වලින් එතුමලත් ඒ ආණ්ඩුවල මැති ඇමතිවරු වුණා, නියෝජ්‍ය ඇමතිවරු වුණා, ඇමතිවරිය වුණා. නමුත් මේ දරුවෝ සම්බන්ධයෙන් කිසිම ආකාරකින් එහෙම ඇල්මක් යොමු කරේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි මට මතකයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව තියෙද්දී 2002-04 මට මතක හැටියට කරුණාසේන කොටිතුමා මහත්මයා එතකොට අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරු වශයෙන් හිටියේ. මම මේ යෝජනාව අරන් ආවා. අරන් ආවට පස්සේදී කන්සල්ටේටරි කමිටුවේදී උපදේශක කාර්ය සභාවේදී එතුමා හිනා වෙලා මට කිව්වා, ඔබතුමා ඔබතුමාගේ පාඩුවේ ඉන්න ඔබතුමා එහෙනම් දකුණෙන් ඉල්ලන්න කියලා ඡන්දේ ඒ දෙමළ ජනතාවගේ දූදරුවන්ගෙන් ඡන්දේ අරගෙන එන්න කියලා පාර්ලිමේන්තුවට. ඒ වගේ මේ යෝජනාව හැල්ලු කරා, ගණන් ගත්තේ නැහැ. ඉන්පස්සේ 2004 ආයි පාර්ලිමේන්තුවට අපේ කණ්ඩායම ආවයන් පස්සේදී එතන සුසිල් ප්‍රේමජාන්ත මහත්තයා තමයි හිටියේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා විදියට. අපේ පැත්තෙන් අපි මේ සම්බන්ධයේ යෝජනාවක් අරන් ආවා. අරන් ඇවිල්ලා දිගින් දිගටම කතා කරලා ඉල්ලීමක් කරා. මේ රටේ දිස්ත්‍රික්ක දෙක තුනක හැරුණායන් පස්සේදී කිසිම තැනක මේ දෙමළ මාධ්‍ය දරුවන්ට මුස්ලිම් සහ ඒ වගේම ඒ දෙමළ දරුවන්ට මේ අවස්ථාව සලසලා දීලා තිබුණේ නැහැ. ඒ දෙමළ අම්මල තාත්තල කැමති තමන්ගේ දරුවෝ වෛද්‍යවරයෙක්, ඉංජිනේරුවෙක්, ගණකාධිකාරීවරයෙක්, කාර්මික ශිල්පියෙක් වෙනවට ඒ මුස්ලිම් අම්මල තාත්තල කැමති ඒ කටයුත්තට. නමුත් ඒකට අවස්ථාවක් තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා අපි වහාම ක්‍රියාත් පරිදි කිව්වා යමාත්වරයට අඩුම ගානේ එක දිස්ත්‍රික්කයකට මේ දෙමළ මාධ්‍ය පාසලක් උසස් පෙළ තියෙනවා, ආර්ට්ස් වලින් තියෙනවා, හම්බන්තොට සහිර විද්‍යාලය තියෙනවා, ජාතික පාසල ආර්ට්ස් තියෙනවා, කොමර්ස් තියෙනවා, උසස් පෙළ ඒකේ නැහැ, විද්‍යාගන්ත නැහැ, මාතර නැහැ, ගාල්ලේ නැහැ,
කළුතර නැහැ. කාලය අවසන් කරන්න ගරු මන්ත්‍රීතුමා
මට තව විනාඩියක් දෙන්න. ඒ නිසා කිසිම දැනග තිබුණේ නැහැ. අපි ඉල්ලීමක් කරලා 2006 තමයි පළවෙනි වතාවට එක එක දිස්ත්‍රික්කයක් පාසා මේ දෙමළ මාධ්‍ය උසස් පෙළ ගණිත විද්‍යා විෂය ධාරාව ආරම්භ කරන්න කටයුතු කරේ. නමුත් හම්බන්තොට ඒ කටයුත්ත අදත් සිද්ධ වුණේ නැහැ. හම්බන්තොට ඒ සහිර ජාතික පාසලට කල්මුණෙන් මඩකලපුවෙන් ගියන්නේ ගුරුවරියෝ දෙන්නේ දැම්මා. ඒගොල්ලා ආපහු ගියා, 3 දෙනෙක් දාන්න බැරුණා. තාමත් දිගින් දිගට මේ අසාධාරණේ සිද්ධ වුණා. ඒක නිසා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා මේ ආණ්ඩුව හරි මේ යහපාලන වහපාලන ආණ්ඩුව හරි මැදිහත් වෙලා තමන්ගෙන් සිදුවුණු මේ වැරද්ද හදලා ඒ ආරම්භ 2006 ආරම්භ කරපු ඒ පාසල දෙමළ මාධ්‍ය විෂය ධාරාවට තවත් ගුරුවරු යොදවලා මේ අහිංසක ඒ දෙමළ මාධ්‍යෙන් උසස් පෙළ කරන ග්‍රන්ථ විද්‍යාවේ දරුවන්ට ඉංජිනේරුවෙක් වෛද්‍යවරයෙක් ධනකාධිකාරීවරයෙක් කාර්මික ශිල්පියෙක් ඒ වෙන්න තියෙන අවස්ථාව ඒ ජාතිය දරුවන්ට උදා කරලා දෙන්න කියන වගකීම දැඩිව ගහන කරගන්නේ කියන ඉල්ලීම මේ මොහොතේ කරනවා.
දැන් අවසන් කරන්න ගමන්ත්‍රීතුමා. අවසන් කරා.
කවුද ඉන්නේ පිළිතුරු දෙන්න?
හරි. ඊළඟට ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන ඇමතිතුමා. විනාඩි 5ක් කාලයක් තියෙනවා.
ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, තිලකරාජ් මන්ත්‍රීතුමා, පිළිකුමාර් මන්ත්‍රීතුමා මේ යෝජනාව ඉදිරිපත් කරන වෙලාවේ හරියට නම් වතුකර දිස්ත්‍රික්ක නියෝජනය කරන සියලුම මන්ත්‍රීවරු මේ ආණ්ඩු පක්ෂ විපක්ෂ භේදයකින් තොරව මේ සභාවේ සිටිය යුතුව තිබෙනවා. කොමාරි ඇවිල්ලා ඉන්න මන්ත්‍රීවරුන්ට ගරු කරමි. ඒ නොසිටි අයත් වෙනුවෙන් මේ යෝජනාව වෙනුවෙන් කරුණු කීපයක් මම ඉදිරිපත් කරන්න කැමතියි. ඉතාම කාලෝචිත යෝජනාවක්, වැදගත් ප්‍රශ්නයක්, වහවා උත්තර හොයන්න ඕනේ කාරණාවක් තමයි මේ වතුකරේ දිස්ත්‍රික්කවල උසස් පෙළ හදාරන්නට විශේෂයෙන් විද්‍යාගණිත විෂයන් සහිතව පාසල් නොමැතිවීමේ ගැටලුව. ගරු මන්ත්‍රීතුමියනි, ඒ නමය ගත්ත දරුවෝ මේ රත්නපුර කෑගල්ල, ගාල්ල මාතර, යනාදී මාතලේ වගේ දිස්ත්‍රික්කවල ඒ නමය ගත්ත දරුවෝ තමන්ට පාසලක් නැතුව උසස් පෙළ අධ්‍යාපනය එතකින් අවසන් කරනවා. ඒ දෙමළ භාෂාව කතා කරන්නේ වතුකර ඒ දරුවන්ගේ අනාගත කාලකණ්ණි වෙනවා. එම නිසා මෙය මේ පාසල් ලබා නොදීම ඒක තමයි ජාතිවාදය කියලා කියන්නේ. ජාතිවාදය හැංගිලා තියෙන්නේ මේ වොයුහය ඇතුලේ. අපේ අධ්‍යාපන වොයුහය ඇතුලේ මේක බරපතල ප්‍රශ්නයක්. එම නිසා මේ ගැන වහා උනන්දුවෙන් කටයුතු කරන්න. කියන්න කනගාටුයි, දේශපාලනඥයන්ගේ නිලධාරීන්ගේ මේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන ඉතාම උනන්දුව ඉතාම අඩුයි වතුකර දිස්ත්‍රික්කවල. මගේ අත්දැකීමෙන් මම කතා කරන්නේ. මම අවුරුදු 4ක් තිස්සේ උත්සාහ ගත්තා රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ වෙනුවෙන් මේ පාසලක් හදන්න ඉඩමක් හොයාගන්න. අවුරුදු 4ක් බොහෝ දෙනා මේක කරාරිනෝ. අවසාන වශයෙන් අපිට දැන් ඉඩමක් හම්බෙලා තියෙනවා රත්නපුර නවනගරෙන්, චම්පිකරණුවක අමාත්‍යතුමා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියෙන් ඉඩමක් වෙන් කළා තියෙනවා. මේ පුද්ගලිකංශයේ දායකත්වයේ සහිතව මේ පාසලක් හදන්න දැන් අපිට පුළුවන්කමක් ලැබිලා තියෙනවා, ඉඩම වෙන් කරගෙන තියෙනවා. නමුත් ඒ වෙනුවෙන් අවුරුදු 4ක් අපිට ගත වුණා විවිධ යෝජනා ගැන හැල්ලා ඒවා බකල් කරන්න, කඩාකප්පල් කරන්න ගොඩක් වැඩ කළා. මේක අනිත් හැමතැන් වලත් වෙලා තියෙනවා ඇති. එම නිසා අපි මේක රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් විතරක් නතර කරන්න නෙමෙයි මේ යෝජනා කියලා තියෙන්නේ සෑම වතුකර දිස්ත්‍රික්කයකටම අඩුම තරමෙන් එක විද්‍යාගණිත උසස් පෙළ පාසලක් හෝ ලබා දෙන්න කියන එකයි. දැන් මේ ප්‍රශ්න ටික මේ උසස් පෙළ සමත් වෙන සියලුම දරුවන්ගේ මේ සාමාන්‍ය පෙළ ඉහළින් සමත් වෙන විද්‍යාගණිත හදාරන්න බලාපොරොත්තු වෙන සියලුම දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න මේ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයට විසඳන්න බෑ. ඒක අසාධාරණයි. එම නිසා මේ හැම දිස්ත්‍රික්කයකම මේ පාසල් පිහිටවන්න ඕනේ. මේ ප්‍රවාහනය දියුණු වෙනවා, අනිකුත් පහසුකම් දියුණු වෙනවා. එහෙමනම් මේ පාසල් හදාගන්න බැරි කමන්නේ නැත්තේ කැපවීම විතරයි. ඒ කැපවීම දැන්වත් ඇති කරගන්න කියන අවධාරණය කරන්න තමයි මේ විවාදය කරගෙන යන්නේ. එම නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා.
ගරු නිහාල් ගලප්පතිමහත්මයා,
අපි විශේෂ මෝෂන්යක් අරන් ඇවිල්ලා මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරා 2006 ශිල්පජත් මහතේ ඉන්දෙද්දී. එයා මේක ආරම්භ කරා, ඔබතුමා බලන්න මේක ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියලා.
ඒක තමයි මේ ඔබතුමාගේ උනන්දුව මම ඔබතුමාගේ කතාවට සවන් දුන්නා. මම කියන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන උනන්දුව කැපවීම ඉතාම අඩුයි කියන එක. මගේ අත්දැකීම මම කතා කළේ. එම නිසා අපි සියලු දෙනාම එකතු වෙලා ලොකු බලපෑමක් කරන්න ඕනේ මේ වතුකරේ ජීවත් වෙන ඉතාම දක්ෂ දරුවෝ, දෙමළ භාෂාව කතා කරන බොහොම දුප්පත් දෙමව්පියන්ගේ දරුවෝ, මේ අයට ඉහළ යන්න අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න නම් මේ පාසල් පද්ධතිය පිළිහිටවන්නටම අවශ්‍යයි. ඒවා වෙනුවෙන් ආණ්ඩුවට විතරක් නෙවෙයි විවිධ ව්‍යාපාරිකව මේ ගැන උනන්දුවක් දක්වන අය මේකට උදව් කරන්න සූදානම්. පාසල් ගොඩනැගිලි හදා දෙන්න ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඉඩමක් හොයාගන්න ගියහන් ගැටළු මතු කරනවා. නැත්නම් ගුරුවරු නැහැ කියලා කියනවා. ගුරු නැත්නම් ගුරු පුහුණු කරන්න ඕනේ. ගුරු විද්‍යාල හදලා තියෙන්නේ ඒකටයි. එම නිසා මේ කටයුත්ත පියවර ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි අපි මතක් කරගන්න ඕනේ මේ අවුරුදු සිය ගාණක් තිබිච්ච වතු දැන් පාළු වෙනවා, පාඩු වෙනවා. මේවැයින දරුවන්ට අනාගතයේදී මේ වත්තෙම වැඩ කරන්න හැකියාවක් නැහැ, ඉඩකඩකුත් නැහැ, රැකියා අවස්ථාවක් නැහැ. එම නිසා මේ සියලු දෙනාම දැන් අවශ්‍ය වෙලා තිබෙනවා වෙනත් වෘත්තීන් සඳහා යන වෘත්තීය පුහුණුව ලබා දෙන්න. දැන් වෘත්තීය පුහුණු පාසල් වුණත් අවාසනාවකට වතුකරේ කේන්ද්‍රව තියෙන ඉතාමත්ම අඩුයි. එම නිසා මීට සමාන්තරව දැන් උසස් පෙළ 13 වසරක් සකස් කළා තියෙන වගේ වෘත්තීය පුහුණු පාසලුත් ආරම්භ කරන්න ඕන වෙලා තිබෙනවා. දැන් යාපනයේ සැලකිය යුතු විද්‍යාගණිත පාසල් ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා, නුවරඑළියේ තියෙනවා, කොළඹ තිබෙනවා. දැන් මේවෙන් මේ ඉතා ඉහළින් සාමාන්‍ය පෙළ සමත් වෙලා වෛද්‍ය පීඨවලට, ඉංජිනේරු පීඨවලට, විද්‍යා පීඨවලට, පරිගණක හදාරන්ට දෙමළ භාෂාව කතා කරන දරුවෝ ඇතුළත් වෙලා තිබෙනවා. දැන් මේ වගේම තත්ත්වයක් වතුකරේ දරුවන්ට උදා කරලා දෙන්න පුළුවන් මේ පාසල් පහසුකම ලබා දුන්නාන් පස්සේ. මේ දක්ෂ දරුවෝ අද වැඩි දෙනෙක් මේ උසස් පෙළ අධ්‍යාපනයේ අතරමඟ අතහැරලා යන්නේ පාසල් නොමැති වීම නිසා. මේක මානව හිමිකම් කඩවීමක්, වතුකරේ දරුවන්ගේ මානව හිමිකම් කඩවීමක්. ඒ පැත්තෙන් අපි එකට බලන්න ඕනේ. එම නිසා අපි අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මේ මන්ත්‍රීතුමා ප්‍රකාශ කළාගේ සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ මේ යෝජනාව කතා කරලා තියෙනවා, මේ ස්වභාවය කතා කරලා තියෙනවා. දැන් මේ මන්ත්‍රීවරු මේ යෝජනාව නැවතත් ගෙනල්ලා තියෙනවා. මේ ගැන උනන්දුවෙන් සලකලා බලලා මුදල් වෙන් කරලා ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවගේ සහයෝගය ලබාගෙන, සුබවතන්නන්ගෙන් සහයෝගය ලබාගෙන සෑම දිස්ත්‍රික්කයකටම එකක් ගානේ හෝ විද්‍යාගණිත සහිත උසස් පෙළ දෙමළ මාධ්‍ය පාසලක් ආරම්භ කරන්න කළ. එක ජාතික පාසලක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් ඒ මට්ටමට උසස් කරවූ පාසලක් වෙන්න පුළුවන්. පාසල් 25ක් තෝරාගෙන තියෙනවා කියලා කිව්වා. එක පාසලක්වත් ක්‍රියාත්මක කළ නැහැ. ඒ තමයි අපේ කැපවීම, අපි පෙන්ලා තියෙන සාතිශය ශෝකජනක ස්වභාවය. එම නිසා ලබන අවුරුද්දේ මේ සත්ක්‍රියාව අපට ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. තෙලරාජ් මන්ත්‍රීතුමා, වේල් කුමාර මන්ත්‍රීතුමාත් මේ වගේ යෝජනාවක් ගෙනවා ප්‍රාදේශීය සභා පනති 33 වගන්ති වෙනස් කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ වතුකරේ ඡන්දෙ ගන්න පුළුවන්, වතුකරේට වැඩ කරන්න බෑ. ඒව වර්ගවාදී නීතියක් තමයි අපේ ප්‍රාදේශීය සභා ආඥා පනති තිබුණේ. එතුමා යෝජනාව ගෙනවා. අපිත් ඒකට සහයෝගය දීලා කතා කළා. ඒ කාලේ අපි පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශ වැඩ කළේ, මම නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා හැටියට අපේ නීතිය වෙනස් කළා. අද වතුකරේ ප්‍රාදේශ සභා මන්ත්‍රීවරුන්ට ඒ ප්‍රාදේශ සභාවේ සම්පත් අරගෙන ගිහලා වතුකරේ දිනු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ මේකත් ඒ වගේ ඵලදායි යෝජනාවක්. අපි මේ යෝජනාව ලබන අවුරුද්දේ ඉඳලා ක්‍රියාත්මක කළොත් ඇත්තෙන්ම මේ වතුකරේ දරුවන්ට දෙවනි පන්තියේ පුරවැසියන් හැටියට සලකන මේ අධ්‍යාපන වෝහියේ බරපතල වෙනස්කමක් අපිට ඇති කරන්න පුළුවන්. නැත්තේ උනන්දුව සහ කැපවීම පමණයි. නැත්තේ උනන්දුව සහ කැපවීම පමණයි. වතුකරේ දරුවනොත් ඉගෙන ගන්න ඕනි කියන හැඟීම අවංකවම හර්ධ සාක්ෂියට ඇති කරගත්තොත් එහෙම මේක ඉස්සරහටගෙන යන්න පුළුවන්. ඉඩම් නැති ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉඩම් තියෙනවා. වතු සමාගම් වලට උනත් මේ ඉඩම් ලබා දෙන්න පුළුවන්. මේ වතුකරේ දිස්ත්‍රික්කවල ප්‍රධාන නගර ආශ්‍රිතව ඉඩම් තිබෙනවා. එම නිසා අනිකෝ සම්පත් එකතු කර ගන්න පුළුවන්. මේ පාසල් 25 අපට ලබන අවුරුද්දේ ඉඳලා ආරම්භ කරන්න කටයුතු කරන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිමින්. මගේ කාලය අවසානම නම් මම මෙතකින් අවසන් කරනවා. මේ යෝජනාව අරගෙන ආපු මන්ත්‍රීවරු දෙදෙනාටමත්, සහයෝගය දෙන සියලු දෙන මන්ත්‍රීවරුන්ටත් අපේ ස්තුතිය මේ වෙලාවේ අපි පුද කරන්න කැමතියි.
ස්තුතියි. ගරු විජේපාල හෙට්ටිආරච්චි මන්ත්‍රීතුමා, විනාඩි 5ක් කාලයක් තියෙනවා.
උලාසනේ ගරු මන්ත්‍රීතුමියනි, නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තිලකරාජා මැතිතුමා විසින් ගෙන එන ලද ඉතාමත් කාලෝචිත යෝජනාව පිළිබඳව අදහස් කීපයක් ප්‍රකාශ කරන්නට ලැබීම ගැන මම ඉතාමත් සතුටු වෙනවා. අපි රටක් හැටියට ගන්නකොට අපි හැම කෙනෙක්ම කියන්නේ කතා කරන්නේ සිංහල, දමිළ, මුස්ලිම්, බර්ග සියලු ජන කොටස්, සියලු ජාතීන්, සියලු ආගමිකයින් සංහිඳියාවෙන් යුතුව කටයුතු කළ යුතුය කියලා. නමුත් අපි ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී මේක බොහෝ දුරට අපි ඒක අමතක කරලා තිබෙනවා. නමුත් වර්තමාන රජය අපි හැම විටකම මේ අධ්‍යාපනයේ තිබිච්ච අඩුලුහුඩුකම් සියල්ල නැවත නිවැරදි කරගෙන එනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂේ රජයක් තමයි මේ රටේ ඉතිහාසයේ ඉඳන් නිදහස් අධ්‍යාපනයේ සිට මම හිතනවා මේ දක්වා නිදහස් අධ්‍යාපනය පරිසමාප්ති අර්ථයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් වැඩපිළිවෙලක්, ප්‍රතිපත්තියක් කටයුතු කරේ. බොහෝ දෙනෙක් කියනවා අධ්‍යාපනයට ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් නැහැ කියලා. නමුත් අපි ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් හදුවා. ජාතික ප්‍රතිපත්තිය වරින් වර වෙනස්කම් ඇති කළා තිබෙනවා. උදාහරණයක් හැටියට JR ජයවර්ධන යුගයේ අපි නොමිලේ පොත්පත් ලබා දෙනකොට එදා CWW කණ්ණංගර කියන ගාල්ල ප්‍රදේශයෙන් බිහිවෙච්ච
ඒ අධ්‍යාපනඥයා නැත්නම් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරේ කටයුතු කරද්දී එදා අපි දැක්කා ඉතාමත් පැහැදිලිව මේ වැඩ පිළිල ඉදිරියට ගියා. ශ්‍රීමත් රණසිංහ ප්‍රේමදාස මැතිතුමා නිල ඇඳුම් දෙනකොට ඒ වගේම ලලිත් ඇතුළත් මුදලි මැතිතුමා විශේෂයෙන්ම මහපොළ ශිෂ්‍යත් ක්‍රමය ඇති කළා. අද මේ ආණ්ඩුව ඒ ශිෂ්‍යත් ක්‍රමය වැඩි දියුණු කළා කටයුතු කරා. ඒ වගේම වර්තමාන අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමා සුරක්ෂා ආරක්ෂණ ක්‍රමය ඇති කළා. ඒ වගේම දරුවන්ට ටැබ් පරිගණකේ ලබා දීමේ වගේ කටයුතු විතරක් නෙමෙයි අපි අලුත්ම වැඩ පිළිවෙල තමයි 13 වන වසර සහතික කරන ලද අඛණ්ඩ අධ්‍යාපනය දරුවන්ට ලබා දීම. මේක ඉතාමත්ම සාර්ථක ක්‍රමයක්. මේ ක්‍රම පහුගිය කාලේ තිබුණේ නැහැ. වැඩ 9ම අසමත් වෙච්ච දරුවට, ගණිතය අසමත් වෙච්ච දරුවට, සිංහල පවා එහෙම නැත්නම් බුද්ධ ධර්මයේ පවා අසමත් වෙච්ච දරුවට අද මං හිතනවා විශ්වවිද්‍යාලය යන්න දක්වා අවශ්‍ය සියලු මයිතනේ පාසලේ යන්නේ නැතුව ගෙදර ඉන්නේ ඉන්න අයට ඒ අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ අතින් අපි අද මේ ගෙනාපු යෝජනාවත් එහෙම අභියෝගාත්මක යෝජනා ක්‍රියාත්මක කරන හයියක් තිබ ඡාණ්ඩුවක්. අපි ඒකේ ප්‍රතිඵලය දැක්කා. අද ළමුන් 12,000ක් ඉගෙන ගන්නවා වැඩ 9 සහ අසමත් වෙච්ච ඒ වගේම යම් යම් විෂයන් හරියට සමත් වෙච්ච නැති අද මම හිතනවා විෂයන් 26ක් ඒ සඳහා ඒකක 7කින් නැත්තම් ඒ සඳහා ඛණ්ඩ 7කින් විෂයන් 26ක් සංගීතය නැටුම් ඒ වගේම චිත්‍රකලාව ඒ වගේම කුසිකර්මය ඒ වගේම පරිගණක තාක්ෂණය ඒ වගේ විවිධ ක්‍රීඩා ඒ හැම අංශයක් තුලම අපි ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඒ අතරේ අපි කියන්නේ ගරු තිලකරාජ් මන්ත්‍රීතුමා ප්‍රකාශ කරන්නේ මේ රටේ දිස්ත්‍රික්ක ගණනාවක ඔබ මම හිතනවා නියෝජනය කරන දිස්ත්‍රික්කයේ වගේම ගාල්ල මාතර ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම කලුතර රත්නපුර වගේ දිස්ත්‍රික්කවලත් විශාල වශයෙන් දමිළ ජනතාව දමිළ දරුවන් අධ්‍යාපනය ලබනවා. මම එක යෝජනාවක් කරනවා අපිට පාසලක් හැටියට ආරම්භ කරන්න බැරි නම් අද රටේ තිබෙනවා ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් නැත්නම් ජාත්‍යන්තර පාසල් තියෙන එක ඉංග්‍රීසි උගන්වනවා. සිංහල පාසල් තියෙන එක සිංහල උගන්වනවා. ඒ වගේම විවිධ පෞද්ගලික උපකාරක පන්ති යනවා. හැබැයි දමිළ භාෂාවලට ඇයි දමිළ භාෂා මාධ්‍යයෙන් පන්තියක් ආරම්භ කරන්න බැරි පාසලක? තියෙන ඉඩකඩක් අපේ කරුණාරත්න පරණවිතාන ගරු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමා අපිට ප්‍රකාශ කරා. එතුමා කියන්නේ එතවස්සේම එතුම වෘත්තීය පුහුණු අංශය තුලත් මේ සඳහා යම් ඉඩකඩක් ලබා දෙන වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ අනුව මම යෝජනා කරනවා මේකට සංශෝධනයක් හැටියට එක පාට පාසල් පටන් ගන්න බැරි නම් අද තියෙනවා ඉංග්‍රීසි
විනාඩියක් කාලයක් තියෙන ගරු මන්ත්‍රී.
ඒ වගේ දමිළ භාෂා පන්ති පවත්වන්න පුළුවන්. ඕන උසස් පෙළ පන්ති පවත්වන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අද උසස් පෙළ ඉංග්‍රීසියෙන් උගන්වනවා නම් උසස් පෙළ සිංහලෙන් උගන්වනවා නම් උසස් පෙළ පන්තියක් ඇයි බැරි දමිළ භාෂාවෙන් ලබා දෙන්නේ? ඒ නිසා මම හිතනවා මේ වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කරනකොට ගරු අපේ මුලාසනේ මන්ත්‍රීතුමනි තව එක දෙයක් කියනවා. දැන් මෙතන ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා සාමාන්‍ය විදුහල්පතිවරුන්ට ඒ සඳහා උසස් වීම් ගන්නකොට විශේෂයෙන්ම කාරණයක් තිබෙනවා පැය 100ක් හෝ ඒ අවස්ථාව ඒ සහතිකයට තැනක් දෙන්න කියලා. නමුත් ඒක අද තමාම ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ලෙවල් එකක් කියලා ඒ අනුව කටයුතු කරන අයට මම ඉල්ලීමක් කරන රාජ්‍ය භාෂා ඒකම සංහිඳියා අමාත්‍යවරයාගෙන් ගරු මනෝ ගණේෂන් මැතිතුමාගෙන් මම හිතනවා එතුමා මට දුරකථනයෙන් කතා කරාම ඊයේ පෙරේද කිව්වා අපි මේක කැබිනට් පේපර් එකක් දානකොට ඒ අනුව පැය 100ක් කරාට පස්සේ ඒක සම්පූර්ණයි කියලා. තමහර විභාගයේ නිසා අතු අත්වසෙම දමිළ භාෂාව පිළිබඳව තියෙන ගැටලු සාගත තත්ත්වයක් තියෙන ඒ නිසා මේ අවස්ථාව උදා කරොත් මම හිතනවා ඒ ගුරුවරුන්ට තමන්ගේ ඉදිරියට යන්න ඒකම විශේෂයෙන් විදුහල්පති සේවයට සහ වෙනත් තැන්වලට යන්නට ආජ්‍ය ඒ වගේම පරිපාලන සේවයට යන්නට අවස්ථාවක් ලැබෙන නිසා මේ ඉතාමත් වැදගත් යෝජනාවේ අපි ඉල්ලීමක් කරනවා මේ ළඟ මේ වාර අයවැය ක්‍රියාත්මක නොවුණත් ඊළඟට අතුරු අයවැයෙන් හොරි යම් කිසි මුදලක් වැය කළා මේ සඳහා අර අපි බිලියන 62ක් අධ්‍යාපනයට වියදම් කරන වගේම සර්ව සාධාරණ විදියට මේ දිස්ත්‍රික්කවල ඉන්න අහිංසක දමිළ දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්න අවශ්‍ය කටයුතු කරයි කියලා. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් කියන මම දන්නවා මම ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ අපේ ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමා
දැන් අවසන් කරන ගරු මන්ත්‍රීතුමා
ගින්තොට ප්‍රදේශය තුල ජාතික පාසලක් තිබුණ පහසුකම් තිබුණ නැහැ. ඒ නිසා මාවනැල්ලට යන උසස් පෙළ කරා මේ තත්ත්වය අපි නතර කරලා තිනවා. ඒ නිසා අද මේ පාසලට කෝටි 12ක වියදමින් අවශ්‍ය සියලු පහසුකම් දිනවා. දැන් මාවනැල්ලට යන පිරිස අඩු වෙලා තිනවා. මෙන්න මේ මගේ වෙනත් ප්‍රදේශවලට නුවරඑළියට වෙන්න පුළුවන් දමිළ භාෂාවට මාවනැල්ලට යන්න පුළුවන් මුස්ලිම් අධ්‍යාපනයට මේ සත්‍ය අපි නැති කරන්නට අවශ්‍ය නම් මේ වැඩ පිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන්නට තිලකරාජ මැතිතුමාට
එවගේම අපේ විශේෂයෙන්ම වේලුකුමාර මන්ත්‍රීතුමාටත් මයි ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වැදගත් කාර්යයට අත තියලා මේක ඉදිරියට ඇදගෙන යන්න ඕවර්සයිට් කමිටුවේ ඉන්න කෙනෙක් හැටියට ඔබතුමල්ලා අපේ මහාචාර්ය ආසු මාරසිංහ මැතිතුමා සභාපතිවරයා හැටියට ඉන්නවා කරුණාකරලා මේක අපි ආංශික කාර්යක සභාවට ගෙන්නලා මේ වැඩ පිළිල ප්‍රතිපාදන තීන ප්‍රමාණයෙන් හරි ආරම්භ කරන්න කටයුතු කරන්න කියන එක විශේෂයෙන් ඉල්ලීමක් කරමින් ඒ සඳහා අපේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ වැඩපිළිවෙලත් පෙරමුණේ ආණ්ඩුව වැඩපිළිවෙලත් මේ ඉතාමත්ම සාධනීය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැනීමේ කියන එකත් මම විශේෂයෙන් මතක් කරමින් මගේ කතාව අවසන් කරන
ඔබතුමීට ස්තුතියි. ඊළඟට ගරු අංශුමාර් සිංහ මන්ත්‍රීතුමා
මුලාසනරුවට මන්ත්‍රීතුමියනි තිලකරාජ මන්ත්‍රීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන ඉතාමත් කාලෝචිත මේ යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් වචන කිහිපයක් අදා කරන්න කැමතියි. විශේෂයෙන් මේ දෙවල මාධ්‍ය පාසල්වල උසස් පෙළ විද්‍යාගණිත පාඨමාලා හැදෑරීමේ තියෙන ගුරුහිගේ සම්බන්ධයෙන් අපි මීට කලිනුත් ආංශික අධීක්ෂණ කාර්යක සභාවේදී සාකච්ඡා කරා. තිලකරාජ මන්ත්‍රීතුමා ඉදිරිපත් කරපු යෝජනාව අපි නුදුරු අනාගතයේ ආංශික අධීක්ෂණ කාර්යක සභාවේදී සාකච්ඡා කරන්න දැන් සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ. මේ ප්‍රශ්නය අපි ඇත්තටම සලකා බලනකොට තිබුණ මූලස්තර මන්ත්‍රීතුමින් ප්‍රධානම ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ විද්‍යා ගණිත උසස් පෙළ ගුරු හිගය දෙමළ මාධ්‍ය ගුරුවරුන්ගේ හිගකම. එනිසා ඒකට විසඳුමක් හැටියටත් අපි යෝජනා කරා. දැනට විද්‍යාපීඨවලින් බිහිව සිටින දෙමළ මාධ්‍ය විද්‍යා ගණිත සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා උගන්වන ගුරුවරුන්ට උසස් පෙළ විද්‍යාගණිත හදාරපු ගුරුවරුන්ට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න ඒ විද්‍යාපීඨ අවුරුදු 3ක පාඨමාලාවට අමතරව අවුරුදු තව 2ක පාඨමාලාවක් කරහා උපාධියට සමාන පාඨමාලාවක් හඳුන්වා දීලා උපාධි සහතිකේ ලබා දෙන්න විශේෂයෙන් ඌවවෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපතිතුමා මේකට එකඟ වෙලා ඒ පාඨමාලාවක් දැන් නිර්මාණය කරා. ඒ නිසා ඉතාමත් කාලෝචිත වෙලාවක ඔබතුමා මේක යෝජනා කරේ. ඒ නිසා නැවත අපිට මේක ඌවවෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලයෙන් පටන් ගන්න පුළුවන් ඒ අවශ්‍ය ගුරුවරුන් පුහුණු කිරීම සහ අවශ්‍ය ගුරුවරුන්ගේ දැනුම ලබා දෙයි. මම හිතන්නේ අවුරුදු 2ක් කාලයක් තුල ඒ අවශ්‍ය ගුරු හිගය මේ නුවරඑළිය සහ මේ බදුල්ල නැත්නම් මේ ඌව පළාතේ මේ ගුරු හිගය නැති කර ගන්න අවශ්‍ය පහසුකම් හදා ගන්න අපිට දැනුම ලබා ගන්න ඒ ආකාරයෙන් පුළුවන්. නමුත් ඊට එතනින් එහා ගිහිල්ලා මේ තිලකරාජ මන්ත්‍රීතුමා යෝජනා කරන මේ යෝජනාව ඉතාමත් කාලෝචිතයි සහ මේක බොහොම ආකර්ෂණීයයි. ඒ වගේම කළ යුතු දෙයක්. විශේෂයෙන් ද්‍රවිඩ මාධ්‍ය පාසල් සිසුන් සඳහා මම දැකේ මේ 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 හරිම ක්‍රියේටිව් විදිහට මේ යෝජනාව හදලා තිනවා. මේක කොහොමද ඒ දිස්ත්‍රික්කයේ මේ දෙමළ මාධ්‍ය සිසුන් ඉන්න සිසු දරුවන් ඉන්න දිස්ත්‍රික්කවලට එක පාසලක් තෝරාගෙන ඒ ද්‍රවිඩ මාධ්‍ය විද්‍යාගන්ත දැනුම තියෙන ගුරුවරුන් සහ ඒ සම්පත් ඇතුළත් කිරීම හරහා හොඳ විසඳුමක් ලබා දෙනවා. මම හිතන්නේ මේක අපිට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් මම හිතන්නේ අමතුමාගේ පිළිතුරෙත් තියෙයි. ඒ වගේම ආංශික අධීක්ෂණ කාර්යක සභාවෙත් අපිට සාකච්ඡා කරලා අවශ්‍ය නිලධාරී මහත්මීන් අපිට පොරොන්දු වුණා මේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන දත් එහෙම අරගෙන මේ කොච්චර ගුරු හිගයක් තියෙනවද සහ ඒ පාසල්වල ඒ අවස්ථා වැඩි දියුණු කරන්නේ කොහොමද කියන සම්පත් අවශ්‍ය නම් සම්පත් ලබා දීලා අපේ නුවරඑළියේ පියදාස මන්ත්‍රීතුමාත් ඉන්නවා. ඒතර පියදාස මන්ත්‍රීතුමාටත් මේක බලපාන ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා මම හිතනවා මේ නුවරඑළියේ ඉන්න අපේ සියලු මන්ත්‍රීවරුත් එකතු කරගෙන මේ ප්‍රශ්නයට විසඳුම නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කෙන් අපිට අර පයිලට් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් වගේ පටන් අරගෙන මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුම් හොයන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මඟලාසන මන්ත්‍රීතුමියනි පාට පක්ෂ ભેදයකින් තොරව මම හිතන්නේ සියලුම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මන්ත්‍රීතුමාත් යෝජනා කරේ මේ ප්‍රශ්නේ විසඳිය යුතු වෙනවා. මේ එහෙම විසඳුවොත් විතරයි අපිට ඕනෑම මාධ්‍යකින් දරුවන්ට තමන්ගේ අධ්‍යාපනය හදාරන්න අවස්ථාව ඒ අවස්ථාව ඇති වෙන්නේ. විශේෂයෙන් 13 වසර අනිවාර්ය කිරීම තුළ මේ අවධානය යොමු කළ යුතු වෙනවා. භාෂා තුනෙන්ම යම් කිසි සිසුවෙක් ඉන්නවා නම් අනාගතේ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් හදාරන්න සිසුන්ටත් අපි මේ රටේ අනාගතයේ අවස්ථාව ලබා දෙ යුතුයි. සිංහල මාධ්‍යෙන්, දෙමළ මාධ්‍යෙන් සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යෙන් කියන තුනෙන්ම සම අවස්ථා හැදුනොත් තමයි අපිට අපි බලාපොරොත්තු වෙන ලෝකයේ දියුණු රටවල් එක්ක තරඟ කරන්න අවශ්‍ය දැනුම ලබාගත හැකි වෙන්නේ. ඒ නිසා විශේෂෙන් ද්‍රවිඩ මාධ්‍ය දරුවන්ගේ තමන්ගේ තමන් පොඩි කාලේ ඉඳන් උත්පත්ති ඉඳන් ඒ කතා කරන භාෂාවෙන් ඉගෙන ගත්තොත් විතරයි අර නිර්මාණශීලී මනසක් ඇති හැදෙන්නේ, ක්‍රියේටිව් මනසක් බිහි වෙන්නේ. ඒ නිසා මේක ලෝකේ අධ්‍යාපන විශාරදය පිළිගත් දෙයක් තමයි. තමන්ගේ භාෂාවෙන් ඉගෙනගත්ත පුද්ගලයා විතරයි ඒ රටවල් දියුණු කරන්න, නැත්නම් තමන්ගේ අනාගත සැලසුම් ගැන හිතන්න ඒ ක්‍රියේටිව් දේවල් කරන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ කියලා. දැන් අපි දන්න ලෝකේ රටවල් රාශියක් ගත්තොත්, චීනය ගත්තොත් චීන භාෂාව, ජපානය ගත්තොත් ජපන් භාෂාව, කොරියාව ගත්තොත් කොරියන් භාෂාව, ප්‍රංශය ගත්තොත් ප්‍රංශ භාෂාව, මේ සෑම රටක්ම තමන්ගේ භාෂාවත් සමග අධ්‍යාපනය දියුණු කරලා තියෙනවා. එනිසා තමයි වැදගත්කම වෙන්නේ අපේ රටේ විශේෂයෙන් ද්‍රවිඩ සහ සිංහල මාධ්‍ය දෙක එක හා සමානව දියුණු කළ යුතු වෙනවා. එහෙම නැති වුණොත් වෙන්නේ අනාගතයේත් දැන් අපි උතුරු නැගෙනහිර අපි ජනතාවගේ ප්‍රශ්න ගැන බලනකොට අපි දැක්කා මේ ප්‍රශ්න සම අවස්ථා නැතිවීම තුළ මේ ප්‍රශ්න වැඩිදුර ඉදිරියට ගිහිල්ලා තිබුණා. ඒ නිසා නැත්නම් මේ වතුකරේ පාසල්වල දරුවන්ගේ ප්‍රශ්නත් අපි ඉතාමත් සාවධානව මේ ප්‍රශ්නේ හරියට තේරුම් ගත යුතු වෙනවා. මම හිතන්නේ අධ්‍යාපන ඇමතිතුමත් මේ ප්‍රශ්නේ තේරුම් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මේකට සම්බන්ධ අනිකුත් ආයතනවල සියලුම දෙනත් මම විශ්වාස කරනවා මේ ප්‍රශ්නේ තේරුම් අරගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා තිලක රාජ මන්ත්‍රීතුමත් එක්ක සහ මේ දිස්ත්‍රික්කින සියලුම මන්ත්‍රීවරු එකතු වෙලා මේ ප්‍රශ්නයට නිසි පිළිතුරු ලබා දෙන්න විශේෂයෙන් අධ්‍යාපනය හා මානව සම්පත් සංගත ආංශික අධීක්ෂණ කාර්යක සභාව, අපි කාර්යක සභාව හැටියටත් මේ සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ අපේ ඒ අවශ්‍ය කැපකිරීම, ඒ අවශ්‍ය සාකච්ඡා සියල්ල සිදු කරලා ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවා කියන කාරණයක් මතක් කරමින් මම නිහඬ වෙනවා.
බොහොම ස්තුතියි. ඊළඟට ගරු ඇමතිතුමා පිළිතුරු කතාව.
සභාපතිතුමියනි, අපේ තිලක රාජ මන්ත්‍රීතුමා විසින් ඉතාමත්ම වැදගත් යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරේ, විශේෂයෙන්ම වතුකරේ දිස්ත්‍රික්කවල දරුවන් සම්බන්ධයෙන් වටිනා යෝජනාවක්. තිලක රාජ මන්ත්‍රීතුමා වතුකරේ පාසලක අධ්‍යාපනය ලබලා වතුකරේන් විශ්වවිද්‍යාලයට ගිහිල්ලා පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා තමන්ගේ අත්දැකීම් එක්ක ඉතාම හොඳ අවබෝධයකින් ඒ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන ප්‍රශ්න ගැන කතා කරන මන්ත්‍රීවරයෙක්. එනිසා දේතුමාගේ යෝජනාව ඉතාමත්ම වැදගත් යෝජනාවක්. ඊට පිළිතුරු සැපීම සඳහා අධ්‍යාපන ඇමතිතුමාට අවශ්‍යතාවයේ තිබුණත් හදිසියේ නොවැළැක්විය හැකි කරුණක් එදුණු නිසා එතුමාට මේ අවස්ථාවට සහභාගි වෙන්න බැරි නිසා එතුමා මා වෙත එතුමාගේ පිළිතුර මේ සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න කියලා ලබා දුන්නා. මං ඒ පිළිතුර සභාවට ඉදිරිපත් කරනවා. ඊට අමතරව අද මේ විවාදයේදී ඉතාම වටිනා අලුත් අදහස් කීපෙකුත් ඒ යෝජනාවට එකතු කරමින් අපේ මන්ත්‍රීවරු කීප දෙනෙක් අදහස් ප්‍රකාශ කරා. ඒ අදහස්වල තිබුණු කාරණත් අධ්‍යාපන ඇමතිතුමාගේ විශේෂ අවධානය පිණිස යොමු කරන බවත් මම කියන්න කැමැති. ඇමතිතුමාගේ පිළිතුරේ සඳහන් වෙනවා, ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ සංකල්පයක් අනුව 2016 අවුරුද්දේ අපස උසස් පෙළ විද්‍යා ගණිත විෂයධාරා සහිත වතු පාසල් ආරම්භ කිරීම සඳහා වතු පාසල් අතරින් පාසල් 25ක් මේ වන විටත් හඳුනගෙන අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් සැපයීමටත් ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන සුදුසු ගුරුවරුන් සැපයීමටත් කටයුතු කරලා තිබෙන බව විශේෂයෙන්ම අධ්‍යාපන ඇමතිතුමා මේ සභාවට දැනුම් දෙන්න කියලා මා වෙත දැනුම් දුන්නා. ඒ අනුව දිස්ත්‍රික්ක කීපයක දැනටම පාසල් වතු පාසල් කීපයක විද්‍යා ගණිත විෂය ධාරාව ආරම්භ කරන්න කටයුතු කරා. දැන් අපි ගත්තොත් බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කේ සරස්වති ජාතික පාසලෙත්, බණ්ඩාරවෙල දෙමළ මහා විද්‍යාලය, ලුණුගන රාමකෘෂ්ණ දෙමළ විද්‍යාලය වගේ විද්‍යාලවල විද්‍යා ගණිත විෂය ධාරාව ආරම්භ කරලා දැන් වැඩ කටයුතු කරන. මොනරාගල වගේ දිස්ත්‍රික්කයක විපුලානන්ද විද්‍යාලයේත් විද්‍යා විෂය ආරම්භ කරන්න කටයුතු කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ උසස් පෙළ හදාරන ඒ වතුකරේ දරුවන්ට රජවෙල හින්දු විද්‍යාලයත්, නාවලපිටිය කදිරේෂන් දෙමළ විද්‍යාලයේත් විද්‍යා ගණිත විෂයන් දෙකම ආරම්භ කරලා තිබෙනවා. මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේත් විශාල වතුකරේ ප්‍රදේශයක් පාක්‍යම් ජාතික පාසල සහ හින්දු ජාතික පාසලේ මේ වෙනකොට විද්‍යාව ගණිතය උසස් පෙළ විෂය ධාරාව ආරම්භ කරන්න කටයුතු කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම අපේ කරුණාරත්න පරණවිතාන ඇමතිතුමත් කතා කරා රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේත් ශාන්ත ජෝන් දෙමළ මහාවිද්‍යාලය බලංගොඩ කනගනායකම් විද්‍යාලය වැනි විද්‍යාලවලත් විද්‍යා විෂය මේ වෙනකොට ආරම්භ කරලා තිබෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඊට අමතරව ඉදිරියේදී විද්‍යාව ගණිතය විෂය ධාරා ආරම්භ කිරීමට පාසල් කීපයක කටයුතු කරමින් තිබෙනවා. දැනටමත් ඒ වැඩ කටයුතු සිදුවෙමින් පවතිනවා. විශේෂයෙන් කෑගල්ලේ යටියන්තොට ශාන්ත මේරි දෙමළ විද්‍යාලයේත් විද්‍යාගණිත විෂය ධාරාව ඇරඹීමට පළාත් අධ්‍යාපන කාර්යාලය මේ වෙනකොට පියවර අරගනිමින් සිටිනවා. එවගේම විජේපාල හෙට්ටි ආරච්චි මන්ත්‍රීතුමත් කතා කරා මා නියෝජනය කරන ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය, එවගේම අපේ දකුණු පළාතේ නිහාල් ගලප්පත්ති මන්ත්‍රීතුමාලත් අද කතා කරා ගාල්ල මාතර දිස්ත්‍රික්කයන්ගේ ආසන්න තම දෙමළ මාධ්‍ය මුස්ලිම් පාසල් වලින් අවශ්‍ය ඉඩකඩ ලබාගෙන දැන් ඒ වැඩ කටයුතු සිදු කරන්න කටයුතු කරමින් පවතිනවා. මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ දෙනියාය ප්‍රදේශයේ බොහොම වතු බහුල ප්‍රදේශයක්. දෙනියාය ප්‍රදේශයේ සුදුසු පාසලක් ඉදිරියේදී තෝරා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. විද්‍යා ගණිත විෂය ධාරාව ආරම්භ කිරීමට ඒ අනුව බලාපොරොත්තු වෙන බව ඇමතිතුමා දන්වලා තිබෙනවා.
ගරු ගලප්පති මන්ත්‍රීතුමා,
වැලිගම,
ඔව්
වැලිගම මුස්ලිම් විද්‍යාලයක උසස් පෙළ විද්‍යා ගණිත ආරම්භ කරා. ඔබතුමා චුට්ටක් බලන්න. ඒ වගේම ඔබතුමාගේ ඉල්ලීමක් කරන අධ්‍යාපනතුමාට කියන්න මම මේක මීට ඉස්සරහත් කිව්වා. දැන් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙන එකම මුස්ලිම් දෙමළ මාධ්‍ය පාසල තමයි එතුමා සහිර විද්‍යාලය. මේක ජාතික පාසලක්. මේකේ ආර්ට්ස් තියෙනවා, කොමර්ස් තියෙනවා, උසස් පෙළ. හැබැයි 2006 ගුරුවරියෝ දෙන්නේ කල්මුණෙන් ආවා. හැබැයි දෙන්නෙක් මදි. විද්‍යාගණිතවලට අඩුගාන 3 දෙනෙක්වත් ඉන්න ඕනනේ. ඒ දෙන්නෙක් ඇවිල්ලා මාස දෙකක් විතර දෙලිවරලා ගියා යන්න. එදා සිට මේ දක්වාම එතුමා 2006 ඉඳලා මේ දක්වාම ඒ සහිර විද්‍යාලය අදත් හම්බන්තොට ජනාධිපතිවරුත් බිහි වුණා හම්බන්තොටින්, තවත් අගමැතිවරුත් බිහි වුණා හම්බන්තොටින්, විපක්ෂ නායකලා බිහි වුණා හම්බන්තොටින්, ජනතාවගේ දෙමළ ජනතාවගේ ඡන්දෙත් ගන්නවා. නමුත් හම්බන්තොට අද මේ කාටවත් බැරි වුණා ඒ දෙමළ මාධ්‍ය උසස් පෙළට, ඒ සහිර විද්‍යාලයට ගුරුවරිය හරි ගුරුවරු හරි 4 දෙනෙක් තාම දෙන්නේ. ඇත්ත කතාව ඒකයි. ඒක නිසා ඔබතුමාලා විශේෂයෙන් මේ සම්බන්ධෙම මැදිහත් වෙලා ඔබතුමාලා හරි වැඩේ කරන්න.
අද ඉදිරිපත් වෙච්ච ඒ වැදගත් අදහස් ඔක්කොම අධ්‍යාපන ඇමතිතුමාට යොමු කරන්නම්. හම්බන්තොට සහිර විද්‍යාලය ගැනත් විශේෂයෙන්ම අපි එතුමාව දැනුවත් කරන්නම්. ඒ වගේම කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ සුදුසු දෙමළ මාධ්‍ය පාසලක් තෝරාගෙන විද්‍යාව ගණිත විෂය ධාරා ආරම්භ කිරීමට අපේක්ෂා කරන බවත් අධ්‍යාපන ඇමතිතුමා විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න කිව්වා. ඒ වගේම ඊටත් අමතරව දැන් පාසල්වලට අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් ලබා දීමට ඉතාම සාර්ථක වැඩපිළිවෙලක් රටපුරා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හොඳම පාසල ළඟම පාසල ව්‍යාපෘති යටතේ ඒ අනුවත් අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරන්න සැලසුම් කරලා තිබෙනවා. අධ්‍යාපන ඇමතිතුමා ඒ වෙනුවෙන් විශේෂ අවධානය යොමු කරන බවත් සඳහන් කරන්න කියලා මා වෙත දැනුම් දුන්නා. මේ සියලුම කටයුතු ඒ අන්දමින් සිදු කරත් දැන් බොහෝ කතාවල්වලදීත් කියවුණා වගේ අධ්‍යාපන ඇමතිතුමාගේ පැත්තෙන් එතුමා විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න කියලා තියෙනවා. උසස් පෙළ විද්‍යාගණිත ගුරුවරුන් ප්‍රමාණවත් පරිදි බඳවා ගන්න කොච්චර උත්සාහ කරත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ඒ සඳහා සුදුසුකම් සපුරා ඇති ගුරු භවතුන් අයදුම් කර නොමැතිවීම කනගාටුවෙන් වුණත් දැනුම් දෙන්න සිදුවෙන බව අධ්‍යාපන ඇමතිතුමා වැඩිදුරටත් කියලා තිබෙනවා. ඉතින් අමාත්‍යාංශයේ පැත්තෙන් ඒක තමයි අමාත්‍යාංශයට තියෙන බරපතල ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. මේ ගැටලුව විසඳීමේදී ඒ සඳහා සුදුසුකම් තිබෙන අය මේ වෙනුවෙන් ඉල්ලුම් කරන තත්ත්වය බොහොම අඩුයි කියන එක තමයි කියලා තියෙන්නේ. ඒක මම දන්නේ නැහැ. නමුත් මේ විෂයන් ඉගැන්වීම සඳහා ද්‍රවිඩ මාධ්‍යයෙන් ගුරුවරුන් හොයාගැනීමේ ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවලු. නමුත් මම අහගෙන හිටියා දැන් තිලකරාජ් මන්ත්‍රීතුමා සහ අනිත් මන්ත්‍රීවරුන්ගේ කතාවෙදි කියවුණා ඒ සඳහාත් යම් විකල්ප වැඩසටහනක්. ඒක ඉතාම වටිනවා.
තිලක රාජ මන්ත්‍රීතුමා
ගාර ඇමැතිතුමනි බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමා අධ්‍යාපන ඇමැතිතුමා වෙනුවෙන් පිළිතුරු කතාව ලබා දීම ඇත්තටම මම බලාපොරොත්තු වුණා අධ්‍යාපන ඇමැතිතුමා සභාවට එවිට සිටමින් මේ අපේ විවාදයට හුඟකන් දීලා මේකට පිළිතුරක් ලබා දෙනවයි කියන මොකද ඔබතුමාගේ කාර්යකටයුතු අපි ඉතා ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා ඒ වගේම මේ අතරතුරේදී මේකේ තියෙනවා අපේ මන්ත්‍රීවරුන් හිටියට ඒ වතුකරේ ඔබතුමා කිව්වා වගේ වතුකරේ පාසලට ඇතුල් වෙලා විශ්වවිද්‍යාල එනකන් ගිහිල්ලා දැන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වෙලා අපේ ප්‍රශ්නේ අපි ඉදිරිපත් කරන විට අපේ ගාව තියෙනවා යම්කිසි යෝජනාවක් මම උසස් පෙළ ඉවර වුණු ගමම්ම ගුරුවරයෙක් හිටියට හැටන් එකේ හදපු පාසල් තුලින් ඒ ක්‍රමයේ තුලින් තමයි හැටන් දියුණු කරගත්තේ ඒ අත්දැකීම අපිට තියෙනවා ඒ කියන්නේ එකම කලාපයේ එක ස්කෝලේක විද්‍යාවේ එක සබ්ජෙක්ටිව් ගන්න ටීචර් කෙනෙක් ඉන්නවා තවත් පාසලක එක්කෙනෙක් ඉන්නවා අපි කරන්න ඕනේ ඒ එක එක පාසලේ ඉන්න ගුරුවරන් එකතු කරලා එක පාසලෙට ගෙන්න ගන්න අර එක පාසලෙට ළමයි ගෙන්න ගන්න ඒ දිස්ත්‍රික්කෙම එතකොට එක පාසලේ අඩුම ගාණක් තියෙනවා ඒ දිස්ත්‍රික්කේ අපි දිනු කරගන්න පුළුවන් මේ වැඩපිළිවෙල අපි අධ්‍යාපන ඇමතුමත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා කරන්න ඕනේ වැඩක් මම බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ යෝජනා කරපු මන්ත්‍රීවරයෙක් හිටියට අද විභාග මේ විවාදයට සහභාගී වෙච්ච එම මන්ත්‍රීවරයෙක්ම
පක්ෂභේදයෙන්
නමුත් මගේ කනගාටුව බල කරනවා අධ්‍යාපන ඇමතුමා මේ දෙවැනි වරට මගේ යෝජනාවට පිළිතුරු කතාව ලබා දීමට මේ සභාවට උපමින සම්මත මගේ කනගාටුව අනිවාර්යයෙන්ම බල කරන්න
ඕනේ ගරු ඇමතුමා
එතුමාගේ වැදගත් යෝජනා සියල්ලම ඇමතිතුමාගේ අවධානයට යොමු වෙනවා අපිට පුළුවන් පෞද්ගලිකවත් මේ අදහස් දැන් සභාවේදී ඉදිරිපත් කරපු හැම කාරණයක්ම පෞද්ගලිකවත් ඇමතුමත් එක්ක කතා කරලා මේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් දෙන්න මම හිතනවා මේක විසඳන්න හොඳම අවස්ථාව තමයි වර්තමාන විශේෂයෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ බලය තියෙන අවස්ථාවක් තමයි වතුකරේ ජනතාවට සුදුසුම වෙලාව දැන් වතුකරේ ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය උසස් කිරීමට පියවර රාශියකුත් අරන් තියෙනවා දැන් පර්චස් හතක අයිතිය දෙනවා සින්නක්කර අයිතිය දෙනවා ගෙවල් හදලා දෙනවා ඒ මිනිස්සුන්ට අර පේලි ගෙවල් වල ලයින් කාමරවල හිටපු යුගයේ අවසන් කරලා ඒ අයටත් පූර්ණ පුරවැසි භාවය සැබෑලෙසම ලැබෙන විදිහට භූමිය අයිතිය නිවසක අයිතිය ඒ සියල්ල දෙන ගමන් අධ්‍යාපනයේ වටිනකම විශේෂයෙන්ම අපි දකිනවා වතුකරේ දරුවෝ බොහොම දක්ෂයි අද ඉහළට එනවා හොඳට අධ්‍යාපනය ලැබලා ඉස්සර වගේ වතුකරේ කම්කරුවගේ දරුවා වතුකම්කරුවෙක්ම විය යුතුයි කියන සංකල්පේ නැති කරලා තිනවා අපි ඒ නිසා අපි මේ සියලුම කාරණා අමාත්‍යතුමාගේ අවධානයට යොමු කරලා හැකිතාක් ඉක්මනින් උසස් පෙළ වතුකරේ දිස්ත්‍රික්කවල පාසල් වලට විද්‍යා හා ගණිත විෂය ධාරාව ලබා දීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්න කියලා අපි එතුමාව දැනුවත් කරමු.
ගරු ගලප්පති මන්ත්‍රීතුමා
ඉංජිනේරුවෙක් කාර්මික ශිල්පියෙක් වෙනවට එතුමා හරි කැමතියි. ඒක නිසා අපි ඔබතුමාට කියන්න දැන් අපට අපේ මාධ්‍යෙන් ඕන තරම් තියෙනවා මේ උසස් පෙළනේ උසස් පෙළ ගණිත විද්‍යා ඒ වගේම ආර්ට්ස් කොමර්ස් මේ ඒව තියෙනවා. නමුත් මේ දරුවන්ට දිගින් දිගටම මේ අසාධාරණ 1947 ඉඳලම එතුමා වෙච්ච දෙයක් මේක. ඉතින් ඒක නිසා ඔබතුමාලා මේ සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙලා ඔබතුමාලා මේ කාලේ ඔබතුමා විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙලා ඔබතුමා ගාල් දිස්ත්‍රික්කේ මේ ඇමතිවරයෙක් විදියට ඒ ගාල් දිස්ත්‍රික්කේ වතුකර ජනතා විශාල වශයෙන් ඉන්නවා. ඒ නිසා අපේ දරුවෝ විදියට සලකලා ඒ දරුවන්ට මේ අවස්ථාව ලබා දීමට කැප වෙන්න උනන්දු වෙන්න මැදිහත් වෙන්නේ කියන කාරුණික කිල්ලීම අපි ඔබතුමාවගෙන් කරන පොත ඔබතුමා
අපට යම් ආකාරයක
විශ්වාසයක් තියෙනවා ඒකම තුලින්
බොහොම ස්තුතියි විවාදය අවසන් කරනවා සභාව හෙට දිනේ පෙරවරු 10:30ට නැවත රැස් වෙනවා